za i protiv.
Dobrodošli u emisiju Za i protiv. Moje ime je Petar Klajić i ja za vas danas imam jednu veoma aktualnu temu. Naime, propisi za polaganje vozačkog ispita ponovo su pretrpeli izmene početkom aprila, a najvažnija izmena je da će biti probna vozačka dozvola, da će moći da traje do 4 godine. I status vozača početnika važit će 2 do 4 godine, no to su samo neki od brojnih izmena i ograničenja koja propisuje Zakon o bezbednosti saobraćaja Srbije, odnosno ove nove njegove izmene. Računica kaže da će 18-godišnjaci trajnu vozačku dozvolu moći da dobiju tek kada napune 21 godinu starosti. Ukoliko polože sa 17 godina, probna dozvola trajaće im čak 4 godine. Ukoliko u celu ovu avanturu uđete kao zreo čovek, i vas će čekati probni period u trajanju od 2 godine. Zakon o bezbednosti saobraćaja doživio je nekoliko izmena poslednjih godina, iako je sam važio za revoluciju u obuci vozača kada je izglasan 2012. godine. Kod svih tih izmena, pa i kod ove poslednje, ljudi su negodovali. Uvek se postavlja pitanje svrsishodnosti nekih novih pravila, u njih se retko kada veruje, pa čak i kada donese neke rezultate. Pričat ćemo danas o polaganju vozačkog ispita i učenju vozačke kulture. Čućete šta još donose izmene propisa, jesu li one dobre za nas, a ponajviše za mlade vozače. Razgovaramo sa predsednikom udruženja Autoškola Novog Sada Milanom Mudrinićem i sa nekoliko mladih kandidata za vozače. Čućete i kuda se kreće nekada zaista porazna statistika u broju poginulih u saobraćaju. Ostanite uz Omladinski radio, slušamo Green Day Back in the USA, a onda se vraćamo u naše priče. Slušate emisiju Za i protiv. Mi danas pričamo o novim propisima za polaganje vozačkog ispita, a to polaganje vozačkog ispita ponovo je pretrpelo izmene zbog koje neki ljudi negoduju, a koje se gledaju pre svega u restrikcijama za najmlađe vozače koji od sada mogu imati probnu dozvolu i do 4 godine, a čekaju ih još brojna ograničenja koja se tiču jačine automobila koja smeju da voze, zatim brzine kretanja na različitim putevima, nadzora iskusnih vozača dok voze i još mnogo, mnogo toga. Sve to je u nekom obliku postojalo i poslednjih godina, ali se pravila sada dodatno zaoštravaju. Ako pitate kandidate, sigurno je da ćete čuti kako su ta pravila prestroga, jer neka od njih svakako jesu, ali sa druge strane, nov sistem obuke lagano počinje da daje rezultate. Predsjednik asocijacije autoškola Novog Sada Milan Mudrinić za O Radio objašnjava kako je izgledao istorijat promjena pravila i na čemu se sada u obuci najviše radi. Pa da čujemo.
Pa 2009. godine je donesen novi zakon o bezbednosti saobraćaja. Moramo da napomenemo da pre toga 28 godina se nije menjao zakon o bezbednosti saobraćaja i to su godine kad je najveći bio stepen motorizacije u zemlji Srbiji, što se kaže, kad bi se samo setili tamo 80. godina koliko je bilo automobila na parkingu zgrade, a koliko danas faktički ne postoji slobodno mesto, parking mesto, znači broj automobila se bio drastično uvećao, a zakon je ostao isti. Napravljen je taj rez, posle tog zakona 2012. je promenjen i proces obuke kad su izašli odgovarajući pravilnici i, što bi neko rekao, obuka se okrenula na opačke. To znači da više nije mogao da kandidat dođe u autoškolu, donese lekarsko i bukvalno odmah da sedne, uskoči u auto i da vozi, nego morao je da prođe kroz jedan teorijski proces, odnosno teorijsku obuku. Još uvek mnogi neće da se pomire sa tom teorijskom obukom, smatraju da je to nepotrebno. Mnogi smatraju da je cilj teorijske obuke da oni nauče na pamet saobraćajne znakove, 2-3 zakonska člana, odnosno propisa, i da je to dovoljno za bezbedno upravljanje vozilom. Suština cele priče, pošto sam i predavač teorijske nastave i najveći deo mog predavanja se svodi, znači, neko edukovanje u ponašanju u saobraćaju, na ukazivanje posledica saobraćajnih nezgoda koje nepropisno ponašanje može da dovede, i to budu zanimljive priče, deca to slušaju, tačno se vidi po njima kad im u određenom primjeru pokažem šta će se desiti zbog nekog nepropisnog ponašanja i tako dalje, koliko oni znaju da budu ozbiljni, da su ozbiljni u momentu oko toga. A najveća i najčuvenija rečenica kad kandidat počne da vozi, dođe i kad kaže sa osmehom na licu: znate li vi kako se ja sad drugačije ponašam kao pešak u saobraćaju? Kad je seo za volan i kad je počeo da vozi. Znači, nema više da pretrčava put, da prelazi na crveno, da računajući da će vozač uvek taj biti koji će morati da zakoči, koji će moći da zakoči i tako dalje.
Naš sagovornik objašnjava i kako ide teorijski deo i kada je čovjek zaista spreman za praktičnu nastavu, pa da čujemo i to.
Pa ta teorijska obuka traje tu, ona je propisana na 40 časova, tih 40 časova se razvuče otprilike na nekih do mjesec dana neke teorijske nastave, znači ne radi se to svakodnevno, u nekim vremenskim intervalima oko 3 puta nedeljno se to radi, ipak to što oni malo saslušaju, treba malo da prenoći u glavi, da se kockice slože. I posle odslušane te teorijske nastave, naravno, učimo mi tu i saobraćajne znakove i propise, ali, kažem, i ovo je po meni jako bitan deo segment, odnosno te teorijske nastave.
I onda se prelazi na praksu?
Onda se ide na polaganje testova, po uspješno položenim testovima, uglavnom prolaznost posle takve jedne lepe nastave bude visoka, 70-80%, i onda se vadi lekarsko uverenje i kreće se sa praktičnom obukom. Znači, sad na praktičnoj obuci instruktor više njih ne mora da uči: pazi, ovdje imaš saobraćajni znak, on znači to, nego sad je on već spreman za neko učestvovanje u saobraćaju. Faktički, instruktor je tu da ga poduči tehnici vožnje i eventualno da sprečava neke opasne situacije u saobraćaju.
I praktični deo vožnje pretrpeo je brojne izmene, neke od njih su autoškole stavile pred ozbiljan finansijski test, a neke su bile odlične za buduće vozače, pa da čujemo Milana i kako je koja prošla.
U procesu obuke je stavljen veliki akcenat na poligon, odnosno na poligonske radnje. Tu su autoškole imale velikih, da kažem, i troškova i ulaganja i peripetija za ispunjenje uslova, zato što su zacrtani neki prostori koji možda baš nisu primereni današnjem vremenu, urbanom životu, gradovima i tako dalje, nema slobodnih površina. Mislim da se tu malo nešto preteralo, daleko od toga da sam protiv tih poligona, jer na tom poligonu kandidatu je omogućeno sada da samostalno upravlja vozilo. dozvoljeno je da instruktor izađe iz auta. Neko će kazati da je to dobro, neko će kazati da to nikako ne valja. Ja kažem da je to jako dobro. Znači, neko ko se muči recimo sa polaskom iz mesta, pa mu se auto gasi, pa ovo, pa ono, pa onda tu dete dobije, što se kaže, malo i neku tremu kad mu se tako nešto desi. Ali kad instruktor izađe iz auta i kaže mu, ajde ti sad polako napred, kreni, stani, pa kad kandidat dobije tu malo samopouzdanja, vidi, ja to znam, ja to mogu, onda se krupnim koracima krene napred u obuci. Recimo, ja to izuzetno pozdravljam, taj segment zakona koji je to dozvolio, za razliku od prethodnog koji je tražio da uvek instruktor bude u autu, i to se stvarno pokazalo kao dobro.
Promenjen je umeđu vremenu i način polaganja vozačkog ispita, a Milan objašnjava kako on sada izgleda i teorijski i praktično.
Promenjen je proces polaganja. Proces polaganja sve se radi preko kompjutera. Teorijski ispit se obavlja kompjuterski, znači pitanja slučajnim izborom dolaze, što ja kažem, direktno sa MUP-ovog sajta, a na praktičnom ispitu, na početku ispita, ispitna komisija ispunjava, to jest proverava ispunjenost uslova, a ispitnu komisiju sačinjava jedan predstavnik MUP-a i jedan predstavnik autoškole. Kandidat je položio vozački ispit kada obojica popune svoje bodovne liste i slože se da je položio. Znači, ako jedan ispitivač za okruži nije položio, kandidat nije položio.
Jeste li strožiji nego ranije?
Postoje bodovne liste. Bodovne liste sa rubrikama koje radnje kandidat obavezno mora da uradi i sa brojem negativnih poena. Na početku ispita kompjuter sam dodeljuje ispitnu relaciju. Postoje neke ispitne relacije, svaka škola ima ispitne relacije i to je trasa puta kojem kandidat mora da prođe. Znači, nema više krug oko kvarta, nego se ide tačno po toj relaciji koja u principu može i ne mora biti poznata kandidatu.
Čuli smo šta o ovom delu misli Milan Mudrinić iz asocijacije Autoškola Novog Sada. Mi ćemo sad malo da poslušamo muzike Ash, Return of White Rabbit, pa se onda vraćamo našoj priči. We'll be right back. Slušajte i dalje emisiju Za i protiv. Mi danas pričamo o novom pravilniku i novim propisima za sticanje vozačke dozvole koji su stupili na snagu 3. aprila ove godine. Dakle, vrlo su sveži i već sada možemo da čujemo dosta pritužbi na strogoću za kojom je zakonodavac posegao. Do sada smo pričali otprilike kako izgleda obuka za vozača, a na poligonu smo sreli dvojicu budućih vozača, Dejana i Gorana, koji su nam ukratko objasnili šta im najteže sada pada u obuci, pa da čujemo i taj ton.
Mislim da je teži ovaj praktični, pošto treba da se snađemo, ono, ipak vozimo po gradu. Teorijski sada tu da naučiš testove i to je to, a ovo ipak treba, imamo opreznost da ne bi napravili nešto.
Pa teorijski deo ima da se uči puno, a praktični deo je lakši, zato što to je vožnja, to je lako.
Čuli ste Dejana i Gorana, oni su inače rekli da prosto ne znaju, nisu mogli ni da uporede ovaj sistem u kom sada polažu i neke stare, ili po starom nisu polagali, ali negde po onome što su im roditelji govorili, smatraju da je sada onako dosta teže da sve, kroz sve to prođu, i jeste vrlo verovatno teže, ali se puno više i nauči. A naš sagovornik u današnjoj emisiji je predsednik Asocijacije autoškola Novog Sada, Milan Mudrinić, kog smo pitali i da uporedi kandidate iz starog sistema obuke i ove nove sa kojima sada radi, a on kaže da nema dilemu.
U poređenju starih i novih kandidata ja apsolutno dajem prednost ovim novim kandidatima, a mislim da su mnogo obučeniji, a mnogo su spremniji za te neke složenije situacije, savladavanje tih složenih situacija. Između ostalog i saobraćaj u gradu je takav kakav jeste, da kažemo blago haotičan, i mogu da tvrdim da se naši novosadski kandidati izuzetno, izuzetno dobro snalaze u gradu. Dokaz svemu tome je da autoškole imaju ogromnu potražnju od građana za dopunskim časovima. Ali to su građani koji su položili u nekom starom sistemu, pa nisu vozili, ili građani koji dolaze iz unutrašnjosti, iz manjih sredina, gdje su tamo položili vozački ispit, a u Novom Sadu bukvalno ne usuđuju se da preteraju auto s jedne tačke do druge.
Znači, Novi Sad je postao takva vrsta sredine u kojoj se ljudi ne usuđuju da voze, kao nekad što smo mi imali problem sa Beogradom.
Upravo tako. Odlično poređenje.
I se tu sa novim pravilnikom ima dosta novih stvari na koje mora da se obrati pažnja unapred, i kazne će svakako biti strožije. A za šta? Evo, kažu da automobil za čijim upravljačem se nalaze mladi vozači po novim pravilima ne sme da ima više od 80 kW, odnosno 108,76 konjskih snaga, pri čemu ne sme da se nalazi u saobraćaju između 23 uveče i 6 izjutra. Ovo je svojevrstan ustupak zakonodavca, koji je sada ukalkulisao da će mladi verovatno voziti porodični auto, koji najčešće nije automobil najniže snage. Sada će oni moći da voze snažniji automobil od 80 kW nego što je to do sada bio slučaj, ako povedu člana porodice koji ima vozačku dozvolu najmanje 5 godina, što može da bude jedna mala komplikacija, ali će svakako da doprinese bezbednosti. Na ove odredbe odlazilo je gro protesta, baš kao i na priču o probnim dozvolama, pa da čujemo kako Milan ocenjuje ove promene.
Pa što se tiče te snage motora koja je uvedena sa ovim probnim dozvolama, sa ovom novom probnom dozvolom, da kažem, ja ću vam kazati moj stav. Snaga motora se izražava u kilovatima, zvanično, narodski rečeno, mi pričamo o konjskim snagama, odnosno konja, a ima auto 200 konja i tako dalje. Ja bih voleo da kažem da nije stvar koliko auto ima konja, nego kakav je konj za volanom. Znači, to je, vozač je ključni faktor bezbednosti saobraćaja, a ne automobil, i mislim da to nije neko uopšte potrebno ograničenje, to je moj lični stav. Oko te probne vozačke dozvole, pošto mnogi, da kažem, je grde i protivnici su probne vozačke dozvole, ja ću da kažem, da podsjetim slušaoce vaše, da je ona uvedena kada je i granica za polaganje vozačkog ispita spuštena sa 18 godina na 17. Znači, ona je bila ekvivalent tom spuštanju starosne granice. I mislim da ona treba da postoji. Omladina nam je takva, drugačije se razmišlja sa 17 godina, drugačije se razmišlja sa 20 ili sa 25 i tako dalje. Podsjetit ću vas još jedan detalj koji možda malo ljudi zna. Za A kategoriju se može polagati onu veliku A, za velike motore, što bi rekli, tek sa 24 godine. A ja kažem, granica punoletstva je pomerena na 24 godine. To nisu samo naši izumi. Ima takvih primjera u pola sveta. A zašto je pomerena granica za kategoriju na 24 godine? Ma jednostavno, neko je uzeo crnu statistiku pa rekao, ajmo da vidimo koliko nam je poginulo motoraša ove godine. Poginulo 150. Ajde da vidimo koliko su imali godina. Pa svi su imali između 19 i 21. Tu je najveći broj bio njih. Pa da vidimo koje motore su vozili. Pa oni vozili svi velike motore. Pa ajmo njima da zabranimo da voze velike motore, pa da ih prebacimo na 24 godine. Znači da oni stepenasto voze motore, prvo mali do 50 kubika, pa 125, pa onda ta čuvena A2 kategorija i tek tako je.
Čuli ste što kaže Milan i o ove dve najspornije tačke novih propisa o sticanju vozačke dozvole, dakle probna vozačka dozvola, kategorisanje i snaga motora. Mi ćemo preći sada malo na muziku, Simple Minds i pesma Magic, a onda nastavljamo da pričamo o vozačkim dozvolama.
If I could write you a song to make you fall in love, I would already already have you up under my arm. I used up all of my tricks. I hope that you like this, but you probably won't. You think you're cooler than me. You got designer shades just to hide your face, and you wear them around like you're cooler than me. And you never say hey or remember my name, and it's probably 'cause you think you're cooler than me. Got your highbrow shoes on your feet, and you wear them around like it ain't shit. But you don't know the way that you look when your steps make that much noise. Shh, I got you all figured out. In everyone's eyes just to feel seen. Behind your makeup, nobody knows who you even are. Who do you think that you are? I hope that you like this, but you probably won't. You think you're cooler than me. You got the sound of shades just to hide your face, and you wear them around like you're cooler than me. And you never say hey or remember my name, and it's probably 'cause you think you're cooler than me. You got your highbrow switching your walk, and you don't even look when you pass by. But you don't know the way that you look when your steps make that much noise. Shh, I got you all figured out. You need everyone's eyes just to feel seen. Behind your makeup, nobody knows who you even are. Who do you think that you are? 'Cause it sure seems you got no doubt. We all see, you got your head in the clouds. If I could write you a song to make you fall in love, I would already have you up under my arm. I used up all of my tricks. I hope that you like this, but you probably won't. You think you're cooler than me. You got designer shades just to hide your face, and you wear them around like you're cooler than me. And you never say hey, yo, remember my name. And it's probably 'cause you think you're cooler than me.
I dalje slušate emisiju Za i protiv. Mi danas pričamo o izmenama propisa za polaganje vozačkog ispita i onaj prvi vozački staž koji treba da steknemo, koji je sada sa probnom dozvolom produžen do 4 godine. Ne mora da znači da ćete dobiti toliko, ali od 2 do 4 godine on sada traje. Razgovarali smo nakratko i sa Aleksandrom Savkovim, koji nam je rekao koliko su mu teški ispiti i što je najvažnije, da li je obuka uticala na njega da počne da obraća pažnju na propise u saobraćaju i kao pešač i kao vozač.
Malo je lakša su malo pitanja i nije toliko teško kao kod B kategorije. U zadnje vreme sam počeo da obraćam pažnju malo više na znakove, na okolinu i to, kad sam počeo da učim, pravi nisam baš nešto obraćao pažnju.
Na pitanje kako mu se čini da se drugi učesnici u saobraćaju ponašaju, on je odgovorio veoma kratko, ali zabavno da čujemo.
Pa onako, kako ko? Neko se pridržava pravila, neko baš i ne.
Naravno da postoje oni koji se ne pridržavaju pravila, ako vozite kroz grad shvatit ćete da nekako ćete steći utisak da ih je većina, iako to naravno nije slučaj. A novi propisi za vozače sa probnom vozačkom dozvolom podrazumevaju još i da vozači koji imaju probnu dozvolu sada smeju da razviju maksimalnu brzinu na autoputu, recimo do 110 km na sat. Na ostalim putevima to je 90% od one koja je zakonski dozvoljena. Dakle, ako imamo 50 km na sat kroz naselje, nov vozač može da vozi 45 km na sat najviše. Zabranjeno je telefoniranje iz automobila čak i sa hands-free uređajima, a uvedena je i nulta tolerancija za alkohol. Ovim je su mladi vozači izjednačeni sa profesionalnim vozačima, dakle i profesionalni vozači ne smiju ni da pričaju, ni da koriste alkohol. Možda i najvažnije ograničenje ovde je dodatno ograničavanje brzine koje mladi vozači mogu da idu, a Milan Mudrinić potvrđuje da je to dobra stvar i da bi kandidati morali da znaju da im to neće bitno usporiti napredak kroz saobraćaj, naročito u gradovima. Pa da čujemo.
Kad pričamo tamo o brzini, ja volim da im spomenem neke detalje, recimo da koliko ćete brže putovati od Veternika do Novog Sada. To je jedan lep pravac, nigde nemamo skretanja. Koliko će ona iz Veternika doći do Srpskog narodnog pozorišta? Pa još ako imamo u grupi nekog kandidata iz Veternika, on kaže, ovo ja stignem za 15 minuta. Moj tata uvek vozi 60, malo prekorači brzinu i mi smo tu za 15 minuta. A ja ga pitam, a koliko ćete putovati ako idete 50 na sat, koliko je dozvoljeno? Pa ne, on kaže 20 minuta, što apsolutno nije tačno. Uzmite, izmerite, evo nek svako od naših slušalaca kad bude bio u prilici neku relaciju koju stalno putuje na posao, u školu, gde je već, neki izmere pri brzini od 50 km na sat i pri brzini od 60 km na sat. Da li će se stići brže? Da li će postojati razlika? Ja tvrdim da neće. Odnosno, u jednom momentu, u jednom merenju će biti možda pozitivna razlika za 30 sekundi do minute, u drugom će biti negativna.
Zbog čega?
Znači, jednostavno, zato što uslovi saobraćaja to diktiraju. Znači, to jurcanje, prekoračenje, brzina, nigde nas ne dovodi.
Milan je objasnio i svoju teoriju na primjeru merenja koje je upriličeno na autoputu nedavno kada se raspravljalo treba li uopšte povećavati prosečnu brzinu na autoputu ili ne.
Ili da budem jasniji, kad je letos, prošlog leta, bilo povećanje brzine na autoputu sa 120 na 130 km na sat, onda se vodila polemika da li treba povećati na 130 ili je 120 sasvim dovoljno. Zagovornici brzina su bili da treba, kako je u Evropi, opet putevi u Evropi nemaju taj kvalitet kao što je naš i tako dalje, pa uglavnom neko se setio pa je napravio merenje. Relacija od Beograda do Niša je provozana na automobilu sa uključenim tempomatom na 120 km na sat, otišlo se do Niša, izmerilo se, štopovalo se vreme, kad su došli do Niša, naplatna rampa, okrenuli se nazad, vozili u kontrasmeru, ali sad 130. A isto sve izmereno štopericom, razlika u brzini kretanja u vremenu trajanja vožnje bilo 6,5 minuta na relaciji Beograd-Niš. To je bukvalno, to je relacija pola Srbije, pola naše zemlje. Da. Putuje se 6,5 minuta. Šta nam znači 6,5 minuta na takvo jedno putovanje? Da. Ništa.
Eto, čuli ste možda jedan malo svežiji novi pogled na promenu brzine u vožnji. Saobraćaj diktira vreme vašeg putovanja i sad vi možete negde da vozite 200 na sat, negde ćete voziti samo 10 zato što ste uleteli u gužvu, to nikad ne možete da znate unapred, a i tih nekih 6 minuta od Beograda do Niša više što ćete voziti zaista nikom ništa ne znače. Mi ćemo sada poslušati Vaccine Say, pesmu 2020, a onda se vraćamo da zaključimo našu priču o novim propisima za mlade vozače. Dok pričamo o novim propisima za mlade vozače, moramo spomenuti i saobraćajne nesreće. Njihov broj se lagano smanjuje kako godine prolaze, recimo od 2000. na ovamo, ali šta je uzrok tom smanjenju, teško je razlučiti. Verovatno se radi o zbiru faktora, a naš sagovornik iz asocijacije Autoškola Novog Sada, Milan Mudrinić, kaže da otprilike zna kako je broj poginulih na putevima danas manji nego početkom milenijuma, pa da čujemo.
A kod broja saobraćajnih nezgoda ne smemo zaboraviti još jedan detalj. A to je da sada postoji pri udesu sa malim saobraćajnim nezgodama evropski izveštaj, gde policija ne izlazi na lice mesta nezgode i faktički ta nezgoda se nigde ne evidentira. Ono što jeste evidentno, što se ne može sakriti, da tamo do 2009. godine broj poginulih u zemlji Srbije bio oko 1850.
Godišnje.
A 2014. je bila najbolja godina sa 462 poginula, posle toga je opet to malo poraslo i sada se broj poginulih kreće oko 600 ljudi. Znači, faktički, za dve trećine mi imamo smanjenje broja poginulih u zemlji Srbiji, što ne možemo da zanemarimo. Znači, to je sve bukvalno produkt zakona, sistema obuke, sankcionisanja policije i zašto da ne kažem još nekih drugih faktora, a to je neke edukacije koja je počela da se sprovodi u školama. Pretpostavljam da su mnogi prisustvovali omladinci naši u nekoj vršnjačkoj edukaciji gde su u školama dolazili neke osobe pa su im pričali nešto o saobraćaju, zavisi koji razred osnovne, srednje škole, pa na tu temu se vodila priča. Znači, mislim da je to sve rezultat toga. Mi ne možemo imati dobru bezbednost u saobraćaju ako mi nemamo dobro saobraćajno vaspitanje.
Aktuelni zakon koji reguliše obuku vozača i polaganje vozačkih ispita, međutim, i dalje ima jednu veliku manu. U Srbiji postoji hroničan nedostatak ispitivača iz redova policije, što stvara ogromne gužve na polaganjima. Milan predlaže neko rešenje koje bi možda doprinelo razrešenju ovog čvora.
Pa sad imamo jednu problematičnu priču. Najveći problem u procesu polaganja je izlazak na praktični deo ispita. Nedostatak ispitivača iz redova MUP-a. Svi ispitivači su licencirani, imamo licence, morali smo da prođemo kroz neke procese obuke i naravno da bi uopšte pristupili tim procesima obuke zahteva se određena stručna sprema, visoka stručna sprema, tako da ima malo zainteresovanih, odnosno malo ljudi koji ispunjavaju uslove za dobijanje licence. Kažem, u policijskim redovima je to izuzetno izraženo i sada imamo ogromna čekanja, ne samo u nivou Novog Sada, nego bukvalno u nivou Srbije, i to je problem koji se već uvuče 3-4 godine, a sada on već kulminira. A rešenje je da se pređe u formiranje komisije sa jednim članom. Autoškole imaju više nego dovoljno ispitivača. Znači, rešenje je komisija da bude od jednog člana, da bude neki nezavisni ispitivač, odnosno izlazak policije iz procesa polaganja. Koliko smo mi sad moralno i, da kažem, sposobni za tako nešto. U nekim zemljama u okruženju bilo je takvih pokušaja da vozački ispit izađe iz policije, da prođe u prosvetu, pa je posle bukvalno godinu dana vraćen opet pri policiju. Nemam protiv ni da bude pri policiji, ali da se reši nekako taj problem sa ispitivačima, pa da li sa smanjenjem ispitivača, zašto se ne bi zaposlili neki drugi ljudi na jednostavniji način i tako dalje.
Kao što ste čuli, za ovaj problem još ne postoji rešenje i pitanje je kada će ga država uopšte naći. Sve ostale izmene propisa lagano ležu na svoje mesto i za otprilike godinu dana znaćemo jesu li popravili proceduru za dobijanje statusa punopravnog učesnika u saobraćaju za ljude koji napune 17 godina i više. A za sve one koji nisu pažljivo slušali u proteklih 45 minuta, da kažemo samo koje su to stvari ključne izmene koje su 3. aprila unete u taj zakon o bezbednosti saobraćaja, odnosno koji su to novi propisi za mlade vozače. Probna vozačka traje do navršene 21. godine za mlađe od 19 godina. Maksimalna brzina na autoputu kojom novi vozači mogu da voze 110 km na čas, a na ostalim 90% od zakonski dozvoljene. Probna vozačka dozvola za starije od 19 godina važiće 2 godine. Zabranjeno je upravljanje automobilom između 23 sata i 6 izjutra. Maloletni vozači moraju da imaju supervizora sa najmanje 5 godina iskustva u sebe kad voze. Zabranjeno je telefoniranje iz automobila čak i sa hand-free uređajima. Automobil kojim upravljaju ne sme da ima više od 80 kW ukoliko se ne vozi u prisustvu člana porodice sa 5 godina vozačkog iskustva. U suprotnom, taj automobil može da bude i jači, da ide negde do 108 kW, a za mlade vozače važi nulta tolerancija na alkohol. Dakle, dokle god nosite sa sobom probnu vozačku dozvolu, vi ne smete imati ni jedan promil alkohola u svojoj krvi. Dakle, čak ni ona 0,03 što je dozvoljena ostalim vozačima za vas ne vaše. Eto toliko, to je bila priča o novim pravilima za mlade vozače. Nadam se da smo vam razlučili sve one dileme koje ste do sada imali i srećno u vožnji, srećno u polaganju i naravno srećno u svim drugim vožnjama koje ćete imati u životu, da budete pametni i da se pametno služite volanom. A za kraj, onako sasvim primereno, jedan bend koji se zove Auf Wiedersehen, dakle vidimo se, pesma se zove Koferi, a mi se čujemo sledećeg četvrtka sa nekom novom pričom.
Za i protiv.